Бірлесен Милеттер Құрамасының өй Араб Лигасының Сирия ойынша өреті өкелі Лақтар Брахими Сирияда қи кризисің ярамазлаш янлығыны өй ұлы регионы дұрнықсызландырма қоупыны дөрі дәнлігіні веледі.
The situation is getting worse and it is a huge threat.
Брахими шейлі конфликтің дің әуір юрт өлен шәклін мән юрдың дашына яйра янлығыны веледі өй үзлер чемін босқының қоңшы юртлары дұрнықсызландыр янлығын айтты. Брахими конфликті қошылан әклі тараплары білілікті ешлешмәгі өй кризистан чықалға тапмаға ене біргеді күндеді. Брахими бұ конфликті хеч бір тарап үстін чықмаз дей пікіреді янлығын айтты.
I don't think any side is winning now or any time in the future.
Брахиминың бұл шықышы оның Иордания кечен өй мафрақтағы Затари лагерінде ерлешен босқынлорың янына барып келмегінің изияны Аль-Джазира телеканалында көркізілді. Брахиминың автоколоннасы 32 мүн сириялы босқының ерлешен лагерінден ғайданды, босқынлорың бір топары оның машинына да шатыпты. Бірлешен Милеттер Құрамасының мағлұматларына өре Сирияда дова медиан конфликт 250 мүн адамы қоңшы юртлара гітмәгі мәзбур әтті. Брахими босқынлорың лагерінеден сапарның өң янында Араб Лигасының баштутаны Набил Эл-Араби өлен оның қайырдәкі өйінді дұшышты. Шеледі Брахими 15 сентябрді Сирияның президенті Башар Аль-Асад өлен хем дұшышты. Бұ Брахиминың Бірлешен Милеттер Құрамасының өе Араб Лигасының юриті өкілі өзіпесіне Кофи Ананың орнына келелвәрі Сирияның президенті өлен үлкінді дұшығы болды. Сирияның ішінде 18 сентябрді юрдың Түркия өлен серкедінде қозғалыңчыларың өкімет көшілеріне зарва ұрандықлары хабар берілді. Түркияның ресмейтінің айтмағына өре Ақчағалы шәхерінде бірнәнсі жайлара оқ дегіптір. Түркияда азыннан бір адам яраланыптыр. Қозғалыңчылар Сирияның Түркия өлен серкедінден ені екі сапар кечіптір. Шылбырақтың өзінді де Amnesty International құрамасы Сирияның өкімет қошынларыны райатлара қаршы рехімсіз өй аралыш херекетлерінде айплады. Өй хелек болынларың арасында көп чағыларың хем бардығын айтты.